Tatlong araw bago patayin si Jesus, may tinanong ang mga alagad niya tungkol sa isang bagay na may malaking epekto sa atin sa ngayon. Tinanong nila si Jesus, ano ang magiging tanda ng presensya mo at ng katapusan ng sistemang ito? Bilang sagot, inihula ni Jesus na bago dumating ang bagong sanlibutan, magkakaroon ng mga digmaan, lindol, tagutom, at epidemya. Tapos sinabi ni Jesus, noong panahong iyon, bago ang baha, ang mga tao ay kumakain at umiinom, ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. At hindi sila nagbigay pansin hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Magiging gayon ang presensya ng anak ng tao. Sa mga sinabi niya, pinatunayan ni Jesus na talagang umiral si Noe at natotoong nangyari ang baha sa kasaysayan ng tao. Nagbabala rin siya na yung mga pangyayari bago ang baha ay nangyayari din sa panahon natin ngayon. Kaya mahalagang pag-isipan kung ano yung mga nangyari nung panahon ni Noe at kung ano ang matututuhan natin doon. Sa mga unang kabanata ng Genesis, mai-imagine natin kung ano ang buhay maraming taon bago ang panahon ni Noe. Ito yung panahon pagkatapos palayasin sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Iisang wika at posibleng natututo na silang sulat ang wikang ginagamit nila. Nakapagtayo na rin sila ng lungsod o baka marami pa nga, nakakagawa na sila ng mga bagay na gawa sa tanso at bakal. Halimbawa, mga instrumento na gaya ng alpa at plauta. At dahil malapit pa sila sa pagiging perpekto ni Adan at Eva, mahaba ang buhay nila, daan-daang taon. Pero, hindi maganda ang sitwasyon noon. Hindi sumusunod ang mga tao kay Jehovah. Dahil doon, naging napakarahas nila at immoral. Dahil lumala pa ang sitwasyon, ginamit ni Jehovah ang matuwid na si Enoch na nabuhay mga 600 taon pagkalalang kay Adan para ihula na hindi hahayaan ng Diyos na magpatuloy ang kasamaan sa mundo at nahahatulan ni Jehovah ang mga di makadiyos. Siyempre, hindi nagustuhan ng mga kapanahunan niya ang mensahe niya. Nagalit sila kay Enoch at tinangkapa nga nila siyang patayin. Hindi nakita ni Enoch ang katuparan ng hulang ito. Lumipas pa ang 600 taon at lalo pang sumama ang kalagayan sa lupa. Basahin natin ang Genesis Kabanata 6, Talata 1 hanggang 7.
At nang magsimulang dumami ang tao sa ibabaw ng lupa at magkaroon sila ng mga anak na babae, napansin ng mga anak ng tunay na Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. Kaya kinuha nila bilang asawa ang lahat ng magustuhan nila. At sinabi ni Jehovah,
hindi ko pagtitiisan ng tao magpakailanman. Dahil siya ay laman lang, kaya 120 taon na lang siyang mabubuhay.
Noong mga araw na iyon at sa lumipas pang mga panahon, may mga Nephilim sa lupa dahil ang mga anak ng tunay na Diyos ay patuloy na nakipagtalik sa mga anak na babae ng tao at nanganak ang mga ito ng mga lalaki. Sila ang mga Nephilim, malalakas na lalaki na bantog noon. Dahil dito, nakita ni Jehovah na laganap na sa lupa ang kasamaan ng tao at ang laman ng isip at puso nito ay lagi na lang masama. Ikinalungkot ni Jehovah na ginawa niya ang mga tao sa lupa at nasaktan ang puso niya. Kaya sinabi ni Jehovah,
lilipulin ko sa ibabaw ng lupa ang mga taong nilalang ko, mga tao kasama ang maaamong hayop, gumagapang na mga hayop at lumilipad na mga nilalang sa langit dahil ikinalungkot ko na ginawa ko sila.
Noong panahong yon, nakita ng ilang anghel mula sa langit ang magagandang babae at pinagnasaan ang mga ito. Nagrebelde ang mga anghel na ito sa Diyos. Bumaba sila sa lupa at nagkatawang tao para makipagtalik sa mga babae. naging makasarili sila at naging demonyo. Posibleng kaakit-akit sila, matalino, guwapo, at mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Baka nagkandara pa sa kanila yung mga babae, lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. Baka sa pilitan nilang kinuha ang ilang babae. Ano man ang nangyari, kinuha nila ang lahat ng magustuhan nila. Siguradong walang tao noon ang makakapigil sa mga demonyo. Kinuha ng masasamang nilalang na ito ang mga anak na babae, kapatid na babae, at kahit mga asawang babae. Nagdalang tao ang mga babaeng ito at nagsilang ng mga lalaki, pero hindi ordinaryo ang mga batang ito. Malalakas sila, mga bully, mararahas, at walang awa. At daladala nila ang mga ugaling yon hanggang paglaki nila. Nang adulto na sila, talagang napakasama nila. Tinawag silang Nephilim. Posible ang ibig sabihin ay ang mga nagpapabagsak sa iba at talagang kinatatakutan sila. Gaya ng mga tatay nila, hindi nila mahal ang Diyos. At ang mahalaga lang sa kanila ay ang pagiging sikat dahil malalakas sila at mararahas. Nung panahong yun, nangibabaw ang kasamaan dahil sa mga anghel na nagkatawang tao at sa mga anak nila at tinularan sila ng mga tao. Nakita ni Jehovah na napakasama ng mga tao at na ang laman ng isip at puso nila ay lagi na lang masama. Siguradong tuwang-tuwa si Satanas dahil pasama ng pasama ang mga tao at ayaw kumilala sa Diyos na Jehovah. Pero kahit napakasama ng mundo noon, may isang taong tapat sa Diyos na Jehovah. Alamin natin ang kwento niya dito sa Genesis Kabanata 6, Talata 8.
Pero si Noe ay kalugod-lugod sa paningin ni Jehovah. Ito ang kasaysayan ni Noe. Si Noe ay isang matuwid na lalaki. Siya ay walang pagkukulang kung ihahambing sa mga kapanahon niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Nang maglaon, nagkaroon si Noe ng tatlong anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japhet. Pero ang lupa ay nasira sa paningin ng tunay na Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Oo, tiningnan ng Diyos ang lupa at nakitang ito ay nasira. Napakasama ng ginagawa ng lahat ng tao sa lupa.
May mga taong nagsasabi ngayon na hindi totoo si Noe at na iyong kwento tungkol sa arka at baha ay alamat lang o fairy tale. Pero alam ng manunulat ng Biblia na talagang umiral si Noe at natotoong nangyari ang baha. Parehong tinukoy ni na Propeta Isaias at Ezekiel si Noe. Tinukoy si Noe sa kronolohiyang isinulat ni Ezra sa Unang Kronika at sa kronolohiyang sinulat ni Lucas. Pinatunayan ni na Pedro at Pablo ang ulat ng baha sa aklat ng Genesis. At gaya ng nabanggit natin kanina, pinatunayan mismo ng anak ng Diyos, si Jesus, na talagang nabuhay si Noe at natotoong nangyari ang baha. Napakatibay ng pananampalataya ni Noe. Nabuhay siya sa isang napakasamang mundo na kontrolado ng mga anghel na nagkatawang tao, mararahas na anak nila at mga taong di makadiyos. Wala si Noe na mga bagay na meron tayo ngayon para tumibay ang pananampalataya natin. Wala siyang Biblia na tutulong sa kanya na mahalin si Jehovah at malaman ang mga utos niya. Wala rin siyang alam tungkol sa tapat na mga lingkod na nabuhay pagkamatay niya. Wala rin siyang tapat na mga kapananampalataya na magpapalakas at magpapatibay sa kanya. Pero may mga bagay na alam si Noe. Alam niya yung nangyari sa Hardin ng Eden at nakita niya ang masasaklap na resulta nito. Tumatanda ang mga tao at namamatay. Alam niyang hinarangan ang pasukan ng Hardin ng Eden at isinumpa ang lupa sa labas nito. Naintindihan ni Noe ang inihula ng lolo ng tatay niya na si Enoch. Alam ni Noe na ang ipinangalan sa kanya ng tatay niyang si Lamech ay posibleng nangangahulugang kapahingahan o kaaliwan kasi inihula ng tatay niya na si Noe ay magbibigay sa kanila ng kaginawahan mula sa kanilang mabigat na trabaho at pagod na mga kamay dahil sa lupang isinumpa ni Jehovah. Sigurado, napaisip din si Noe sa mga hulang ito. Paano siya magbibigay kaaliwan? Paano at kailan kikilos ang Diyos laban sa masama noong panahon ni Noe? Sa loob ng maraming taon, nanalangin si Noe at pinag-isipan ang mga ito. Sa mahigit 500 taon ng buhay ni Noe, nagkaasawa siya at nagkapamilya at meron siyang 3 anak. Kahit napakasama ng panahong yon, nanatili siyang tapat sa Diyos at tinulungan niya ang pamilya niya na ganun din ang gawin. Tapos may sinabi si Jehovah kay Noe na talagang ikinagulat niya. Ituloy natin ang pagbasa sa Genesis Kabanata 6, Talata 13.
Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Noe,
"Napagpasyahang kong buksain ang lahat ng tao. Ang lupa ay puno ng karahasan dahil sa kanila. Kaya ipapahamak ko sila, pati ang lupa. Gumawa ka ng isang arka mula sa madagtang mga puno. Lagyan mo yon ng mga silid at pahiran mo ng alkitran sa loob at labas. Ganito ang dapat mong gawin sa arka. Dapat na 300 siko ang haba nito, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. Gumawa ka ng bintana para makapasok ang liwanag sa arka, 1 siko mula sa itaas. Ilagay mo ang pasukan ng arka sa tagiliran nito at gawan mo ito ng una, ikalawa, at 3 palapad. At magpapadala ako ng baha sa ibabaw ng lupa para lipulin ang lahat ng nilikha na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Lahat ng nasa lupa ay mamamatay. At nakikipagtipan ako sa iyo at pumasok pa sa arka, ikaw, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak. At ipasok mo sa arka ang 2 sa bawat uri ng buhay na nilalang, para maingatan silang buhay kasama mo, 1 lalaki at 1 babae. Mula sa lumilipad ng mga nilalang ayon sa mga uri nito, maaamong hayop ayon sa mga uri nito, at lahat ng gumagapang na hayop sa lupa ayon sa mga uri nito. 2 sa bawat uri ang pupunta sa iyo at papasok sa arka para maingatan silang buhay. At magtipon ka ng lahat ng klase ng pagkain at ipasok mo sa arka para maging pagkain ninyo at ng mga hayop."
At ginawa ni Noe ang lahat ayon sa iniutos ng Diyos sa kanya, gayong gayon ang ginawa niya.
Matagal na inisip ni Noe kung paano wawakasan ni Jehovah ang mga taong di maka-Diyos. Pero malinaw na sa kanya na baha ang gagamitin ng Diyos para linisin ang lupa. Alam na din ni Noe kung ano ang dapat niyang gawin at ng pamilya niya. Napakalaking trabaho noon. At baka naisip niya na hindi niya kakayanin. Napakalaki ng arka. Ngayon, may bago na namang mga tanong sa isip niya. Kailangan niya ng napakaraming troso. Kailangan niya magputol ng puno, ilipat ang mga ito, hulmahin at pagdugtong-dugtongin. Paano niya yung gagawin? Paano niya titiponin ang iba't ibang uri ng hayop? Paano niya mapapakain yung mga hayop at ang pamilya niya? Paano naman yung mga taong di maka-Diyos? Anong iisipin nila? Alam ni Noe ang nangyari sa mga taong tapat na nauna sa kanya. Pinatay si Abel ng kapatid niyang si Cain. Nalagay din sa panganib si Enoch dahil gusto siyang patayin ng mga taong di maka-Diyos. Kaya hindi na hinayaan ng Diyos na humaba pa ang buhay niya para hindi siya mapatay ng mga taong yon. Nakikita ng mga tao ang ginagawa ni Noe at malapit na nilang malaman kung bakit niya yung ginagawa. Ang mga taong yon na naimpluensyahan ng mga Nephilim ay pwedeng magalit kay Noe. pero nagtiwala siya kay Jehova at nagpatuloy sa gawain. Ginawa niya ang lahat ng ipinagawa sa kanya ng Diyos. Maraming taon na itinayo ng pamilya ni Noe ang arka, siguro mga 40 o 50 taon. Maraming hamon ang napaharap kay Noe, pero wala tayong nabasa na nagreklamo siya. Hindi sila tinulungan ng iba. Kung maaalaala natin, sinabi ni Jesus na yung mga tao ay hindi nagbigay pansin hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Siyempre, nakikita ng mga tao na nagtatayo si Noe ng napakalaking arka. Baka itinanong ng mga tao kung para saan yun. At ipinaliwanag naman yun sa kanila ni Noe. Pero hindi nakikita ng mga tao na pinagpapala ni Jehovah si Noe at ang ginagawa niyang pagtatayo. Hindi sila nagbigay pansin na para yon sa kaligtasan nila. Mabalang-abala sila sa pang-araw-araw na gawain, pagkain, pag-inom at pag-aasawa. Iyon yung mga bagay na mahalaga sa kanila. Para sa mga taong yon, nababaliw si Noe at ang pamilya niya. Tampulan sila ng panlalait at baka pinagbantaan pa nga ang buhay nila. Sa wakas, tapos na ang arka. May imagine natin yung pamilya ni Noe na masayang masaya dahil tinulungan sila ng Diyos. Laging pinapatnubayan ni Jehovah ang mga lingkod niya. Ngayon, kinausap ulit ni Jehovah si Noe. Basahin natin ang Kabanata 7, simula natin sa talata 1.
Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Noe,
"Pumasok ka sa arka, ikaw at ang buong pamilya mo, dahil nakita kong matuwid ka sa gitna ng henerasyong ito. Magpasok ka sa arka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at sa bawat di malinis na hayop ay 2 lang, lalaki at babae. Magpasok ka rin ng 7 sa lumilipad ng mga nilalang sa langit, lalaki at babae, para patuloy na mabuhay ang mga ito sa ibabaw ng buong lupa. Dahil 7 araw na lang at magpapaulan ako sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi at papawiin ko sa ibabaw ng lupa ang lahat ng nabubuhay na bagay na ginawa ko."
At ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos ni Jehovah sa kanya.
Walang oras ang dapat sayangin. Marami pang kailangan gawin. 7 araw na lang, uulan na. Maraming hayop ang kailang ipasok sa loob ng arka. Kailangan niya mag-stack ng pagkain. Nakinig si Noe at sumunod. Sa ikalawang pagkakataon ng ulat na ito, ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos na Jehovah sa kanya. Ituloy natin ang pagbasa sa Genesis 7, talata 6.
Si Noe ay 600 taong gulang nang bumaha sa lupa. At si Noe, kasama ang mga anak niya, asawa niya, at asawa ng mga anak niya, ay pumasok sa arka bago bumaha. Mula sa bawat malinis na hayop, bawat di malinis na hayop, lumilipad na mga nilalang, at bawat bagay na gumagala sa lupa, dala-dalawa, lalaki at babae, ang pumasok sa arka papunta kay Noe, gaya ng iniutos ng Diyos kay Noe. At pagkalipas ng 7 araw, ay bumaha sa lupa. Nang 600 taon ng buhay ni Noe, noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal ng tubig sa langit at ang mga pintuan ng tubig ng langit. At umulan sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nang mismong araw na iyon, pumasok si Noe sa arka kasama ang mga anak niyang sina Sem, Ham at Japhet, ang asawa niya at ang 3 asawa ng mga anak niya. Pumasok sila kasama ang lahat ng uri ng maiilap na hayop, lahat ng uri ng maaamong hayop, lahat ng uri ng gumagapang na hayop sa lupa, at lahat ng uri ng lumilipad na nilalang, bawat ibon at iba pang may pakpak na nilalang. Patuloy silang pumasok sa arka papunta kay Noe ng dala-dalawa, ang bawat uri ng hayop na may hininga ng buhay. Kaya pumasok ang mga ito, lalaki at babae mula sa bawat uri ng hayop gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. Pagkatapos, isinara ni Jehova ang pinto. At patuloy na umulan sa loob ng 40 araw, at tumaas ng tumaas ang tubig sa lupa hanggang sa umangat ang arka, at nagpalutang-lutang yon sa tubig. Naging napakalaki ng baha sa lupa at patuloy ang mabilis na pagtaas nito, pero ang arka ay nakalutang pa rin sa tubig. Sa laki ng baha, lumubog sa tubig ang lahat ng matataas na bundok sa buong lupa. Ang tubig ay lumampas ng 15 siko sa taluktok ng mga bundok. Kaya nalipol ang lahat ng buhay na nilalang sa lupa. Ang lumilipad na mga nilalang, maaamong hayop, maiilap na hayop, mga nilalang na nagkukulumpon, at lahat ng tao. Ang lahat ng nabubuhay at humihingang nilikha sa tuyong lupa ay namatay. Kaya pinawi niya sa lupa ang bawat buhay na nilikha, kasama ang mga tao, mga hayop, gumagapang na mga hayop at lumilipad na mga nilalang sa langit. Silang lahat ay napawi sa lupa. Si Noe lang at ang mga kasama niya sa arka ang nakaligtas. At nanatiling mataas ang tubig sa lupa sa loob ng 150 araw.
Nung una siguro iniisip ni Noe kung paano niya ipapasok ang mga hayop. Pero ngayon, alam na niya. Kusa silang papasok dahil aakayin sila ni Jehovah. Hindi sila kailangang hulihin ni Noe. Kusang pumasok ang mga hayop. Iba't ibang uri. May tigpipito at meron ding dala-dalawa. Isip-isipin ang napakaraming hayop na pumapasok sa arka. May tumatalon, gumagapang at lumilipad. Tapos na-imagine natin yung pamilya ni Noe na hinahanapan ng mapupwestuhan yung mga hayop. Baka hinahawakan nila yung balahibo ng ilan sa mga ito. Yung ilan naman baka iniiwasan nila kasi baka matusok sila sa balat ng mga ito. At syempre, kailangan nilang tumabi habang pumapasok yung malalaking hayop. Nagliparan din papasok ang mga ibon. Iba't ibang kulay, amoy at tunhog. Kailangan siguro ni Noe at ng pamilya niya na sumigaw para makarinigan. Nang makapasok na ang lahat sa loob, isinara ni Jehovah ang pinto. Nai-imagine mo ba yung pamilya ni Noe na magkakatabi at pinapakiramdaman kung ano na nangyayari sa labas? Tapos, biglang bumuhos ang ulan. Nung una baka hindi naman ito ganung kalakas. Pero biglang lumakas ang buhos nito. Nakakabingi yung tunog nito. Nangyayari na yung matagal na nilang hinihintay. Pagod na sila. Wala nang lakas. At malamang hindi sila nakatulog nung gabi yun. Humahampas ang malakas na ulan. Kailangan nilang tingnan yung mga hayop at siguradong nanalangin sila. Naisip kaya nila yung mga tao sa labas? Sigurado yon. Kilala nila ang mga taong yon at pinangaralan ang mga ito. Baka kamag-anak pa nga nila yung ilan. Talagang nakakalungkot yon. Gaya ni Jehovah, hindi natutuwa si Noe na mamatay ang masama. Siguradong napakasakit noon para kay Noe. Pero alam niya na namatay ang mga taong yon dahil hindi sila nakinig sa babala. Baka may ilang din nakakita sa arkang itinatayo ni Noe, pero tsak na nabalitaan nila yon. Alam nila kung bakit niya yun tinatayo. Pero huli na ang lahat. Isinara na ni Jehovah ang pinto. Dinig na dinig ng pamilya ni Noe ang walang tigil na pagbayo ng hangin sa arka. May biglang nangyari na di nila malilimutan. Gumalaw ang arka. Naramdaman nila na unti-unting umaangat ang arka mula sa lupa. Lumulutang na ito. Nagulat sila at kinabahan. Kakayanin kaya ng arka? Ituloy natin ang pagbasa sa Genesis Kabanata 8, talata 1, para malaman ang sumunod na nangyari.
Pero binigyang pansin ng Diyos si Noe at ang lahat ng maiilap na hayop at maaamong hayop na kasama niya sa arka. At ang Diyos ay nagpahihip ng hangin sa ibabaw ng lupa at nagsimulang humupa ang tubig. Nagsara ang mga bukal ng tubig sa langit at ang mga pintuan ng tubig ng langit, kaya huminto ang pagbuhos ng ulan. At ang tubig sa lupa ay unti-unting bumaba. Sa pagtatapos ng 150 araw, humupa na ang tubig. Noong 17th araw ng 7th buwan, ang arka ay sumadsad sa mga bundok ng Ararat, at ang tubig ay tuloy-tuloy sa pagbaba hanggang sa 10th buwan. Noong unang araw ng 10th buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Kaya sa pagtatapos ng 40th araw, binuksan ni Noe ang ginawa niyang bintana ng arka at nagpalipad siya ng isang uwak. Nagpabalik-balik ito sa arka hanggang sa matuyo ang tubig sa lupa. Nang maglaon, nagpalipad siya ng isang kalapati para malaman kung bumaba na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Walang nakitang madadapuan ang kalapati, kaya bumalik ito sa kanya dahil natatakpan pa ng tubig ang buong lupa. Kaya iniunat ni Noe ang kamay niya at ipinasok ang kalapati sa arka. Naghintay pa siya ng 7 araw at muli niyang pinalipad ang kalapati. Nang bumalik sa kanya ang kalapati ng papagabi na, nakita niyang may bagong pitas na dahon ng ulibo sa tuka nito. Kaya nalaman ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. Naghintay pa ulit siya ng 7 araw. Pagkatapos ay pinalipad niya ang kalapati, pero hindi na ito bumalik sa kanya.
Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, dinig na dinig ang napakalakas na ulan sa loob ng arka. Di nagtagal, bigla itong huminto. Imaginin si Noe at ang pamilya niya na nakadungaw sa arka. Tubig lang ang nakikita nila at walang lupa. Biglang humihip ang hangin at unti-unting bumaba ang tubig. Sa wakas, matapos ang 150 araw sa loob ng arka, sumadsad ito sa bundok. Napakasayang araw nga nun. Safe na kayang lumabas? Hindi pa. Kailangan pang humupa ang tubig. Napakarami pang kailangan gawin ng pamilya ni Noe. Maraming hayop ang dapat pakainin. Pero siyempre, gustong-gusto na rin nilang makalabas, makalaya sa pagkakakulong sa arka, at makatapak sa tuyong lupa. Kailangan nilang magtiis. Isipin natin yung pamilya habang nagbabanding sila at pinag-uusapan ang gagawin nila pagkalabas. 73 araw pa ang lumipas. Ngayon, kita na nila yung tuktok ng mga bundok. Safe na kayang lumabas? Dumungaw si Noe sa labas. Pumili siya ng uwak mula sa mga ibon. Pinalipad niya ito, pero paulit-ulit itong bumabalik. Ngayon, pumili naman si Noe ng kalapati mula sa mga ibon. Pinalipad niya ang kalapati, pero bumalik din ito, dahil wala pa itong madapuan. Pagkalipas ng 1 linggo, pinalipad niya uli ito. Bumalik ito na may dahon ng ulibo sa tuka nito. Pagkatapos ng 1 linggo, pinalipad uli ito ni Noe. Pero hindi na ito bumalik. Ano ang sumunod na nangyari? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa Kabanata 8, Talata 13.
At nang 600 taon, noong unang araw ng unang buwan, wala nang baha sa lupa. At inalis ni Noe ang isang bahagi ng bubong ng arka at nakita niya na natutuyo na ang ibabaw ng lupa. Noong 27th araw ng 2nd buwan, natuyo na ang lupa. Sinabi ngayon ng Diyos kay Noe,
"Lumabas ka sa arka, ikaw, ang asawa mo, ang mga anak mo, at ang asawa ng mga anak mo. Ilabas mo rin ang lahat ng buhay na nilalang, ang iba't ibang uri ng lumilipad na mga nilalang, mga hayop, at lahat ng gumagapang na hayop sa lupa, para magpalaanakin sila sa lupa at magpakarami."
Kaya lumabas si Noe kasama ang mga anak niya, ang asawa niya, at ang mga asawa ng mga anak niya. Bawat buhay na nilalang, bawat gumagapang na hayop at bawat lumilipad na nilalang, ang lahat ng gumagalaw sa lupa ay lumabas sa arka ayon sa kani-kanilang uri. At nagtayo si Noe ng isang altar para kay Jehovah at kumuha ng ilan mula sa lahat ng malilinis na hayop at sa lahat ng malilinis na lumilipad na nilalang at naghain ng mga handog na sinusunog sa altar. At nilanghap ni Jehovah ang nakagiginhawang amoy. Kaya sinabi ni Jehovah sa sarili niya,
"Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, dahil masama ang laman ng puso ng tao mula sa kanyang pagkabata. At hindi ko na muling pupuksain ang bawat nabubuhay na bagay gaya ng ginawa ko. Hanggat umiira lang lupa, laging magkakaroon ng paghahasik ng binhi at pag-aani, lamig at init, tag-araw at taglamig, at araw at gabi."
Nang hindi na bumalik yung kalapate, inalis ni Noe ang isang bahagi ng bubong. Nakita niya na natutuyo na ang ibabaw ng lupa. Siguro nakita niyang maganda ang tubo ng mga pananim kumpara noong panahon bago ang baha, kasi gaya ng alam natin, sinumpa noon ang lupa. Pero siyempre, hinintay pa rin ni Noe yung tagubili ni Jehovah. Na maglaon, iniutos ni Jehovah, "Lumabas ka sa arka, sa wakas!" Napakasayang araw nga noon, 370 na araw silang nasa arka. Isipin nyo na lumalabas na yung pamilya sa arka. Nagtatawanan, lumalanghap ng sariwang hangin, excited sa bago nilang buhay. Nakikita rin nila yung mga hayop na lumalabas sa arka. Nagtatakbuhan at nagliliparan. Baka napamahal na sila sa ilang hayop doon, pero kailangan na nilang magpaalam. Wala na yung mga anghel na nagkatawang tao, wala nang Nephilim, at wala nang masasama. Laking pasasalamat nila kay Jehovah. Walang sinayang na oras si Noe. Nagtayo siya ng altar at naghain kay Jehovah. At talagang natuwa ang Diyos ni Jehovah. Tiniyak ni Jehovah sa pamilya na hindi niya pupuksain ang lahat ng nabubuhay na bagay gamit ang baha. Pero hindi lang yon. Nakipagtipan siya kay Noe at sa mga anak nito. Nagbigay siya ng tanda na nakikita rin natin ngayon. Basahin natin ang tungkol dyan sa Genesis Kabanata 9. Simula natin sa talata 8.
Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya,
"Nakikipagtipan ako ngayon sa inyo at sa magiging mga anak ninyo, at sa bawat buhay na nilalang na kasama ninyo, ang mga ibon, hayop, at lahat ng buhay na nilalang sa lupa na kasama ninyo, ang lahat ng lumabas sa arka, ang lahat ng buhay na nilalang sa lupa. Oo, nakikipagtipan ako sa inyo. Hindi na muling malilipol ang lahat ng tao at hayop sa pamamagitan ng baha. At hindi na muling sisirain ng isang baha ang lupa."
At sinabi pa ng Diyos,
"Ito ang tanda ng pakikipagtipan ko sa inyo at sa bawat buhay na nilalang na kasama ninyo, para sa lahat ng susunod na henerasyon. Maglalagay ako sa ulap ng bahag hari, at ito ang magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Sa tuwing magdadala ako ng ulap sa ibabaw ng lupa, tiyak na lilitaw ang bahag hari sa ulap. At tiyak na maaalaala ko ang pakikipagtipan ko sa inyo at sa bawat uri ng buhay na nilalang. At ang tubig ay hindi na muling magiging baha na lilipol sa lahat ng tao at hayop. At ang bahag hari ay lilitaw sa ulap. At tiyak na makikita ko yon at maaalaala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat uri ng buhay na nilalang sa lupa."
Isang ang kahangahangang tanda mula kay Jehovah. Dahil sa bahaghari, maaalala ni Jehovah at ng mga tao ang kanyang pangako. Siguradong manghang-mangha ang pamilya ni Noe sa kulay ng bahaghari. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, at red. hindi na muling mapupuksa ang lupa sa pamamagitan ng baha. Pero hindi ko konsentihin ni Jehovah ang kasamaan magpakailanman. Basahin natin ang isinulat ni Apostol Pedro. Tingnan natin ang ikalawang Pedro, Kabanata 2, Talata 5. Ganito ang sabi, at hindi siya nagpigil ang Diyos sa pagpaparusa sa sanlibutan noon, pero iningatan niya si Noe, isang mangangaral ng katwiran, kasama ang pitong iba pa nang magpasapit siya ng baha sa isang sanlibutan ng mga taong di makadiyos. Nabubuhay tayo ngayon, kagaya noong panahon, bago ang baha. May karahasan. At ginagawa ng mga tao ang mga bagay na ayaw ni Jehovah. Nakapokus ang mga tao sa pang-araw-araw na mga gawain sa buhay. Hindi sila nagbibigay pansin sa ipinapangaral natin. Tinutuyan ng mga tao ang bayan ng Diyos. Nasaan itong ipinangakong presensya niya? Aba, walang anumang bagay ang nagbago mula ng pasimula ng paglalang. Pero nagkakamali sila. Kumilos si Jehovah laban sa masama noong panahon ni Noe at ganun din ang gagawin niya sa hinaharap. Pero gaya ni Noe, ililigtas ang mga tapat. Tinitiyak sa atin ang Biblia. Alam ni Jehovah kung paano iligtas ang mga taong may makadiyos na debosyon mula sa pagsubok. At italaga sa pagkapuksa ang mga taong di matuwid sa araw ng paghuhukom. Ang lupa ay gagawing paraiso ni Jehovah gaya ng talagang layunin niya. Titirhan ito ng mabubuting tao. Wala nang tao ang magre-rebelde sa Diyos. Kamusta naman yung mga rebeldeng anghel? Nang pasapitin ni Jehovah ang baha sa lupa, iniwan ng mga anghel ang kanilang katawang tao at bumalik sa lugar ng mga espiritu bilang mga demonyo. Patuloy pa rin iniimpluensyahan ng mga demonyong ito ang mga tao hanggang sa panahon natin. Pero kapag kumilos na si Jehovah, mawawala na ang impluensya ng mga demonyo at ng tagapamahala nila si Satanas. Sinasabi ng Biblia, dahil sa pananampalataya, si Noe, pagkatapos tumanggap ng babala mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay nagpakita ng makadiyos na takot at nagtayo ng arka para maligtas ang sambayan niya. Dahil nanampalataya at sumunod si Noe kay Jehovah, naligtas siya at ang pamilya niya sa baha. Naging mahaba ang buhay ni Noe, mga 950 na taon. Pero kapag binuhay muli si Noe, may pag-asa siyang mabuhay dito sa lupa magpakailanman. Kung mananampalataya tayo at susunod kay Jehovah gaya ni Noe, magiging kaibigan din tayo ng Diyos na Jehovah at mananatili iyon magpakailanman.